Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 11 រោច ខែទុតិយាស័ក ឆ្នាំមមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងធុន F លេខ16ទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្នើលុបចោលតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងផែនការកែតម្រង់ពួកតាលីបាន់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដល់ប្រឡាយមួយលើកទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនសរសើរដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលនៅជាប់នឹងព្រះបរមរាជវាំងនឹងត្រូវផ្លាស់ទីតាំងថ្មីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអ៊ូតង់បាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ជូនកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F លេខ16ទៅកាន់វាលយន្តហោះមួយក្នុងប្រទេសទួរគីនៅពេលដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបើកមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Insiklik ឲ្យដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុននៅពេលជាមួយគ្នាដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមទៀងទាបំបែករដ្ឋគឺ PKK យន្តហោះធុន F លេខ16ទាំង6គ្រឿងនេះបានត្រូវបញ្ជូនពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Aviano ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាមួយក្រុមបុគ្គលិក300នាក់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពី Insiklik ការវាយលុកតាមអាកាសប្រចាំថ្ងៃប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើបន្តការពីយុគមិញដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស16លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង7លើកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានធ្វើការវាយប្រហារលើកទី1ប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើកទី1ឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសទួរគីបានត្រូវធ្វើឡើងដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បានស្នើលុបចោលតំណែងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការលម្អរដ្ឋាភិបាលលោក Abadi បានប្រកាសអំពីសំណើទាំងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោយមានបាតុកម្មច្រើនសប្តាហ៍មកហើយប្រឆាំងនឹងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងការខ្វះខាតសេវាកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីមិនទៀងទាត់ផងដែរផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលតំណែងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ3នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងតំណែងលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកអាប៊ីឌីផងដែរផែនការនេះក៏បញ្ឈប់លែងឲ្យមានកូតារបស់គណៈបកនិងរបស់និកាយសាសនាសម្រាប់ជ្រើសរើសពួកមន្ត្រីនិងកាត់បន្ថយចំនួនពួកអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ទៀតផងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវអនុម័តវិធានការទាំងនេះសិន គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមដល់សំណើទាំងនេះហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកអាលម៉ាលីគីនិងលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសអូសាម៉ាអាល់នូសៃហ្វីក៏បាននិយាយដែរថាអស់លោកក៏គ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ទាំងនេះដែរពួកតាលីបានបានទាមទារអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានដកប្រឡាយមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនដោយពួកភេរវជនដែលបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់នៅខាងក្នុងនិងនៅជិតទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើឲ្យ VOA ពួកតាលីបានបាននិយាយថាពួកគេនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកខាបាដាត់នៃខេត្តគុនឌូសនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានឡើងដល់29នាក់ហើយពួកជនបាត់បង់ជីវិតភាគច្រើនជាសមាជិកនៃក្រុមជីវពលមួយលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពជ្រួលច្រាលហើយប្រជារាស្ត្រមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនៅក្រោយមានកំណើនភេរវកម្មចាប់តាំងពីពួកតាលីបានបានបញ្ជាក់ថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនៃពួកមេដឹកនាំថ្មីនៅក្រោយការស្លាប់នៃមូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការពួកគេពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបញ្ជូនពួកអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់ឲ្យទៅវាយប្រហារ Camp Integrity ដែលជាមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតចំណតយន្តហោះធំបំផុតនៃទីក្រុងកាប៊ូលអ្នកធ្វើការស៊ីវិលតាមកងត្រាយោធា8នាក់និងទាហានអាមេរិកម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារនោះ The Voice of America The Way លោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបដិសេធពាក្យនិយាយលក់លើយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងការត្អូញត្អែរខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដើម្បីកម្រិតកម្មវិធីបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអូបាម៉ាបានបដិសេធសារៈសំខាន់នៃ tweet មួយពីអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ហាញគំនូរស្រមោលមួយនៃមេដឹកនាំអាមេរិកាំងរូបនេះភ្ជង់កំភ្លើងមួយដាក់ក្បាលខ្លួនឯងលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាគាត់ទ្វីតដូចនេះជាការឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំដែលបាននិយាយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងមួយថាប្រសិនបើយើងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមួយដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានតាមការទូតទេនោះយើងអាចចាត់វិធានការយោធាដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាជាច្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំមិនយល់ថាការនេះជាការអាចជំទាស់បានទេលោកប្រធាននាយកប្រទេសអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោក Farid Zakaria នៃបណ្ដាញទូតអាមេរិកាំង CNN ថាពួកប្រទេសមហាអំណាចមិនឆ្លើយតបនឹងការនិយាយលក់លើយទេពួកប្រទេសមហាអំណាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកមិត្តរបស់យើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាប Francis បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមប្រាមសកលកុំឲ្យមានអាវុធបរមាណូនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនប្រពខួបឆ្នាំទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូមួយគ្រាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុង Nagasaki នៅមុនទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្ដេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថាការចងចាំអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូលើទីក្រុង Hiroshima និងទីក្រុង Nagasaki កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ1945នៅតែជាការអំពាវនាវមួយឲ្យមានការដកអាវុធបរមាណូសម្ដេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានសម្លេងតែមួយដែលថាកុំធ្វើសង្គ្រាមកុំប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាត្រូវសន្តិភាពគ្នាត្រូវធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយសង្គ្រាមយើងខាត់បងជានិច្ច
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជា និងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបញ្ហានេះរួមជាមួយនឹងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបានគ្របដណ្ដប់កិច្ចចរចារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីអារូផេនដេរាយការណ៍ពីសេតវិមានលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីផែនការចម្បងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនពីរោងចក្រថាមពលរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរៀបចំទទួលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផងដែរ
Encouraged the Secretary General to continue to work with us to press
ជំរុញឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីជំរុញបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ដាក់ផែនការដល់អង្គអាចបែបនេះឲ្យចាប់ផ្ដើមភ្លាមដោយសារតែយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយពិភពលោកត្រូវតែបោះជំហានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីអនាគតកូនចៅនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់យើង
លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាថាសំខាន់និងមានចក្ខុវិស័យលើបញ្ហានេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងរបស់លោកឡើងកាន់អំណាចដំបូងមកនឹងបានកត់សម្គាល់ថាផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយចំហាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីអាមេរិកដោយរោងចក្រធម្មពលធ្យូងជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀត
វាអាចបង្កើតផលចំណេញដ៏ធំមួយនៅទីនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថានេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសជាច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់អ្នកដែលផ្ដើមជាមួយប្រទេសចិនប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
ទោះជាយ៉ាងណាគម្រោងលោកអូបាម៉ាប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងនឹងការប្រឆាំងក្នុងស្រុកគឺពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្តង់ដារតឹងតែងលើរោងចក្រធម្មពលដែលពួកគេនិយាយថានឹងប៉ះពាល់ដល់បណ្ដារដ្ឋដែលមានរ៉ែធ្យូងថ្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រះបរមរាជវាំងនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនេះជាដំណឹងដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតនិងអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យដ៏មានវ័យចំណាស់នេះមានការសោកស្ដាយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយនិងមានដើមឈើធំធំផ្ដល់មរតកដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃនិងមានទីតាំងជាប់ផ្នែកខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងអគារពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកដែលជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬសាលារចនានេះដើរតួនាទីជាថ្នាលបណ្ដុះអ្នកសិល្បៈជាច្រើនជំនាន់ដោយមានរូបចម្លាក់ដាក់តាំងលម្អពេញទីធ្លាផងនោះទីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងមួយតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងសិល្បៈនិងវប្បធម៌បុរាណខ្មែរសម្រាប់លោកព្រឹងឈៀងដែលជាអតីតប្រធានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនេតសាសនិងជាអតីតសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះទីនេះប្រៀបដូចជាកូនដែលលោកចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់ដៃ
អនុសាវរីយ៍ច្រើនក្រោយពីខ្មែរក្រហមមកនៅនេះសិល្បៈមានលម្អមានអីទងំបានប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលមិនដែលឃើញចាស់ឃើញប៉ុណ្ណេះគេថាសាលាខ្ញុំអត់តែខ្ញុំឃើញតាំងពីយើងព្រីអញ្ចឹងអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនយើងដែលយើងបាន ចូលរួមធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអ្នកធ្វើពលកម្មសម្អាតនិងសាងសង់អីបានចឹងនៅពេលដែលដោះដូរម្ដងដងទឹកនេះ
លោកព្រឿងឈៀងបានរួមចំណែកប្រមូលផ្ដុំនៅអ្នកសិល្បៈចាស់ចាស់ដែលស្ទើរតែបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបើកសាលាសិល្បៈឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទទ្វារនាសម័យខ្មែរក្រហមបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកសិល្បៈចំនួនថ្មីព្រមទាំងកែប្រែពីសាលាសិល្បៈរហូតដល់ក្លាយជាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬអតីតសាលារចនាត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1918ហើយប្រែក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ1965សាកលវិទ្យាល័យនេះមានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញចំនួន5គឺជំនាញបុរាណវិទ្យាជំនាញសិល្បៈសូនរូបជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យាជំនាញតូរ្យតន្ត្រីនិងជំនាញសិល្បៈនាដសាសថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នទៅនៅជាយក្រុងភ្នំពេញវិញដោយទុកទីនេះដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិដែលនៅជាប់នោះគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីក្រសួងលោកព្រឿងឈៀងបញ្ជាក់ថាលោកស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឮដំណឹងនេះប៉ុន្តែសម្ដែងការស្វាគមន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
គេថាល្អដែរយកកន្លែងស្ទ្រីធ្វើសារមន្ទីរយើងក៏ឯកភាពដែរព្រោះសារមន្ទីរយើងតូចហ៎ជាវិស័យសារមន្ទីរតម្រូវការនេះសំហេតុសំផលតែយើងកាលទៅនោះអត់សូវសំហេតុសំផលដែលទៅផ្ទះផ្សារឲ្យតម្លៃផ្ទះផ្សារពេកអានោះខ្ញុំអន់ចិត្ត
បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកព្រឿងឈៀងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពអប់រំហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភជាងគេដែលអតីតសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះលើកឡើងគឺកង្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យថ្មីនោះ
ក្រោយពីដូរទីតាំងយើងមានពិសោធន៍ឃើញចុះគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពេលវេលាគ្រូគាត់ប្របាក់នឹងធ្វើទៅមកណាព្រោះទីតាំងឆ្ងាយ
លោកថៃនរៈសស្យារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលជាសមីក្រសួងសម្រេចក្នុងការបដូរនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថានឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាប្រកាសនោះឡើយដោយហេតុថាគម្រោងថ្មីនេះកំពុងរង់ចាំការឯកភាពពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងសាងសង់ទីតាំងថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនេះត្រូវការពេលវេលានិងថវិកាច្រើនក្នុងការសាងសង់
ទី1យើងត្រូវយកគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសិក្សាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាមិនមែនម៉ោងនេះវាអាចក៏មិនមែនឆ្នាំនេះហើយវាអាចក៏មិនមែនអាណត្តិនេះដែរព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនោះពីធំបើគិតពីលើផ្ទៃដីផ្ទៃអីទៅគឺវានិយាយមែនតើបរិយាកាសកន្លែងកលំប្រកបទៅដោយមោទនភាពគួរជាទីទទួលយកហើយនឹងអ្នកទៅរៀនហ្នឹងគឺប្រកបដោយកិត្តិយសហ្មងណាបើសិនគឺមកមើលប្លង់ជាមួយប្រកាសថាបន់ឲ្យទៅវាកើតឡើងទេទេដើម្បីវាបំរើសេចក្តីត្រូវការនៅលើទីដី3ហិកតាជា
ថ្មីបើទីតាំងថ្មីនឹងមានទំហំធំទូលាយជាងមុនក៏ដោយក៏សិស្សនិងនិស្សិតភាគច្រើនដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញការស្ដាយស្រណោះនិងការចងចាំដែលខ្លួនធ្លាប់មាននៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនេះលោកច័ន្ទសំភ័សជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកគំនូរវិចិត្រកម្មបានលើកឡើងថា
ដែលជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះមិនអាចបំភ្លេចបានគឺសាលានេះមិនដូចសាលាផ្សេងទៀតទេចូលមកភ្លាមមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍យើងដាក់ជាប់នៅនឹងមកសិស្សប្អូនសិស្សច្បងយើងស្គាល់គ្នាគ្រប់ជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពដែលរៀននៅកន្លែងហ្នឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏រៀនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមនោសញ្ចេតនានៅនឹងគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជំនាន់យើងស្គាល់គ្នាទាំងអស់
សម្ភ័សបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈតែមួយគត់នេះដោយសំអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណសាលាសិល្បៈព្រមទាំងគំនងជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំនួនសិស្សចូលរៀនថែមទៀតផងសម្ភ័សរំលឹកបន្តពីអតីតកាលនៅថ្ងៃដំបូងដែលខ្លួនឈានជើងដល់ទឹកដីសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ
ចង់រៀនតែម្ដងព្រោះអ្នកចូលមកសាលាហ្នឹងតើអ្នកមានទេពកោសល្យសិល្បៈហើយហើយមកសាលាហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចូលទីតាំងមួយដែលពោពេញដោយដួងព្រលឹងសិល្បៈហ្មងពួកកន្លែងហ្នឹងមិនទៅកើតទេបំរើសិល្បៈបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងវាជិត100ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនឹងចង់រៀននៅកន្លែងហ្នឹងដែលជាសាលាដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំហ្នឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរនិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មកញ្ញាអានខែម៉ាយល់ថាការសិក្សាមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ក្នុងបរិយាកាសសិក្សាបុរាណបែបនេះវាអាចជួយខែម៉ាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីម៉ូដឬចម្លាក់ដែលសល់ពីសម័យបុរាណ
ខ្លះយើងខ្លះវប្បធម៌ ធរអញ្ចឹងរៀននៅកន្លែងដែលមានរបស់សល់ពីជំនាន់មុនមកវាល្អល្អជាងដូរតែកន្លែងថ្មីស្អីក៏ថ្មីដែរចឹងកូនសល់ថ្មីថ្មីចូលមកឃើញតែរបស់ថ្មីនោះអត់មានឃើញរបស់ថ្មីអ្នកដែលខំកសាងពីមុនមកនោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកន្លែងថ្មីនឹងបានល្អប្រហែលប៉ុណ្ណឹងមិនសូវអីទេប៉ុន្តែខ្លាចតែវាអត់ល្អអញ្ចឹង
ជាទូទៅគេតែងតែមើលឃើញថាសកលវិទ្យាល័យនេះនិងសារមន្ទីរជាតិជាមណ្ឌលពីររួមជាប់គ្នាដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរមណ្ឌលទាំងពីរនេះជានិច្ចការតែងតែជាដៃគូគ្នាទាំងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ទាំងទីតាំងដែលធ្លាប់តែនៅជាប់គ្នាលោកថៃនរៈសាស្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអះអាងថានឹងមិនមានការដោះដូរឬជួញដូរជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយពោលគឺការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពនិងដើម្បីកែប្រែមុខមាត់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
ទីតាំងចាស់នេះយើងទុកវាសំបីតែក្បឿងមតស័យក៏យើងអត់បាស់ដែរសំបីតែអាគារក៏ជាផ្នែកមួយនៃសារមន្ទីរដែរតែប្រកបណាស់ថាមិនបោះបង់ចោលអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងនោះហើយគឺជាការអភិរក្សគឺខ្លះទៅជារោងជាងទៅខ្លះទៅជាកន្លែងជួលឲ្យគេលក់កាហ្វេទៅអតីតភាពខ្ញុំជឿប៉ុន្តែអតីតភាពដែលសាបជាប់ជំនួសភាពក្រីក្រឬតោកនិតកម្មតោកគ្រប់បែបយ៉ាងមើលទៅដល់ពិបាកដែរពេកតែយើងត្រូវថែរក្សាទុកឬយើងមិនត្រូវថែរក្សាទុក
លោកប៉ឹងសវត្តសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបដិសេធមិនផ្ដល់នឹងការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ដោយលោកបង្វាយសំណួរទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌វិញ
អានខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានសុំសួរក្រសួងណាសុំសួរក្រសួង
ក្រៅអំពីការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដ៏ចំណាស់នៃទីតាំងនេះនិងឧត្តមភាពខាងវប្បធម៌កង្វះដំណាភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកន្លងមកក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគសង្គមហាក់ដូចជាមិនមានទំនុកចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះឡើយដោយហេតុថាតាមការសង្កេតមើលរបស់លោកតាល់បំលាស់ទីតាំងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នរដ្ឋកន្លងមកជារឿយៗមិនមានឡើយនឹងការអភិរក្សស្ថាប័នទាំងនោះ
ខ្ញុំមិនមើលឃើញវិជ្ជមានទេពួកខ្ញុំវិញមិនមែនជាជើសល្អទេដែលលោកអាគីរដ្ឋវ័យទៅការគាំទ្រចោលវ័យសុខសុខាបាលថ្មីនេះសាលាវិចិត្រសិល្បៈនឹងឯទៀតខ្ញុំមានការតបស្ដាយព្រោះខ្ញុំចង់អភិរក្ស
លោកកែមលីលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរបស់ទូសុខាបាលជាង10ទី8ជាក់ទៅលើកសុខភាពអាគារគុតិសចរសាធារណៈដឹកទូនឬមួយក៏គ្រប់កន្លែងរោងកុនតែត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គឺបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងជំនួយរបស់អ្នកជំនួយ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នសាធារណៈនោះនីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្រសួងអគារសាធារណៈនិងស្ថាប័នរដ្ឋបាលជាច្រើនចេញពីទីតាំងសំខាន់ៗនៃកណ្ដាលទីក្រុងទៅជារាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈរូបភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងលក់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកដុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោក Farid Zakaria ថាលោកយល់ថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អាចនាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានគោលដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលយូរយារមកហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរក្សាទុកប្រទេសសេរីឲ្យនៅទាំងមូលគ្មានការបែកបាក់គ្នានិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់របស់ពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសុភាននោះថាខ្ញុំមិនយល់ថាការនេះអាចកើតមានបានក្នុងពេលឆាប់ៗជាបន្តនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីសុភាដែលបាន ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយនៅមុនពេលលោក Chuck Schumer ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំខាន់ម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកនឹងជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានគំនិតដូចគ្នានឹងពួកអ៊ីរ៉ង់និយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងដែលជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងការពិតជាក់ស្ដែងគឺថានៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមនុស្សដែលជំទាស់ខ្លាំងបំផុតនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូនេះគឺពួកឆ្មាំបដិវត្តកងកម្លាំងគុតពួកនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងដែលជំទាស់ជាដាច់ខាតនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពួកស្ត្រីខ្លាំងម្នាក់ក្នុងសិទ្ធិវិមានដោយលោកបានបដិសេធការអះអាងថាលោកបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ច្រឡោះបោះមួយអំពីស្ត្រីអ្នកនិយាយតាមទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលបានសួរសំណួរតឹងរ៉ឹងមួយដល់លោកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនមហាសេដ្ឋីខាងដីធ្លីនិងខាងអាគារមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយចំនួនតាមទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកស្ត្រីជាទីបំផុតលោកត្រឹមដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍3ដងមកហើយបានថ្លែងថាគាត់បានជួយស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យជំនួយរបស់គាត់ដោយគាត់បានពណ៌នាពួកស្ត្រីថាជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិបានល្អប្រពៃពួកអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថារថភ្លើងដាច់4គ្រឿងរបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថាអង្គការ OSCE ដែលមានបេសកកម្មឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវដុតអឆេះនៅខាងក្រៅសន្តិការរបស់ពួកគេកាលពីយប់មិញនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមពួកអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការ OSCE បាននិយាយនៅក្នុងទ្វីបមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាច្បាស់ជាការលបដុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ OSCE បាននិយាយថាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បានឮស្នូផ្ទុះខ្លាំងខ្លាំង4ដងនៅប្រមាណម៉ោង2កន្លះព្រឹកតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានដែលពួកគេនិយាយថាទំនងជាស្នូកង់រត់ពីស្ដាច់ដែលផ្ទុះពួកអ្នកលុតអគិភ័យបានចំណាយពេល1ម៉ោងដើម្បីពន្លត់ការឆេះរត់ពីស្ដាច់ទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ OSCE បាននិយាយថារត់ពីស្ដាច់3គ្រឿងរបស់អង្គការនេះបានត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងមួយគ្រឿងមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយ3គ្រឿងទៀតបានខូចខាតផ្នែកខ្លះដោយសារកម្ដៅភ្លើងឆេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍ថាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រ៉ាហ្សានជានីបានចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនៅក្រៅតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចាកការចោទប្រកាន់ខាងសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHzត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.